Við erum hérna á hótelbarnum, það aldrei heim, það leikdagur. Það Úkraína Ísland í kvöld. Hello, Geir og Sæbjörn Stanka sitja hér og við erum ekki til okkar góða gesti frá Stöðtvö Sport, Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður og sérfræðingurinn Kjartan Henry Finnbogason sitja hérna með okkur. Strákar, allt tilbúið fyrir útsendingu kvöldsins?
Já, ég myndi segja það að það sé allt tilbúið hjá okkur fyrir kvöldið í kvöld. Við erum bara klárir í slaginn og erum búin að skipulegja allt sem við ætlum að gera og þeir eru búin að því heima líka.
Getur náttúrulega orðið bara tímamóta útsending ef allt fyrir vel.
Já, ég er búin að vera að hugsa þetta mjög mikið ef við erum í einhverjum æsi spennandi leik og þetta ræðist á loka sekundunum. Ég bara hef ágjör að sjálfum mér í viðtölum. Þú veist, ég að fara að taka eitt viðtal alveg strax eftir leik, hvort ég verði bara í kvíðakasti, sko.
Hvað, feðringur í þínum maður, Kjartan?
Já, klálega, þetta er búið að svona bara langir dagar biðin eftir þessum leik eftir að við hérna tryðum okkur í þennan úrslita leik. Þannig að hérna já bara nú komið að þessu. Nú eins og Stefán sagði að við erum klárir á okkar hlutum. Nú vona ég bara strákarnir séu klárir á sínum hlutum.
Og leikurinn er sjálfsögð í opinni dagskrá. Þannig að allir geta horft. Vorum við að ræða í gær hvað gæti fólk verið að gera á þriðjudagskvöldi ef það er ekki að horfa á leikinn,
sko. Kona mín horfir aldrei. Aldrei. Hatar í mér. En hún er meiri sig að fara að horfa.
Já, það er svoleiðis.
Það er svoleiðis. Okay. Ég sagði bara að einnig að þú getur ekki sleppt þessu að þessu sinni.
Já.
Þannig að ég er að þetta verður 90% ég trú ekki öðru, sko.
Já, nákvæmlega. Það er alltaf að stemmingin að aukast hérna í miðbænum hérna rétt fyrir utan hótelið. Það eru Íslendingar að mæta. Það er að löngvakt hjá íslenskum stuðningsmönnum sem
er þessari. Hérðu, ég var nú að hitta einn þegar ég og Kjartan gengum hérna á Vindham hótelið. Hvað er klukkan í okkur? Hún var 20 minnir í 2. Já, bara eins og hann væri sko 6 AM á Glömbar, sko, ölvaður, sko, Íslendingur, sko. Þú veist, ég bara er ekki að sjá að hann komist á leikinn, sko.
Nei. Man var eftir því á sínu tíma þegar við vorum að mæta Króatíu og svona, það var ekkert allir sem drifu á leikvanginn, sko.
Nei.
Það var að yfirgefa.
Það er sorglegt.
Ég vonast að hann komist.
Já,
hann var með góða vin með sér. Já. Og mér sýndist hann verið í þokkalegu standi, þannig að þetta er bara spurningum með að góða vini, held ég.
Hann var traustur. Það var sást greinilega.
Já, já, bara með skynsemi, það var alveg hægt að gera þetta.
Já.
Við hittum nú annan Íslanding sem sagði farið sínar ekki sléttar af gærkvöldinu, þar sem að hann endaði okkur í búlu, þar sem að það var haft á honum fé. En við vonum nú að það reddist, hann var á leiðin að fara að tala við lögregluna og svona.
Já, hann var bara rændur.
Já, hann var einfallega bara rændur.
Já.
Og við vonum að það endi allt saman vel, þannig að það eru ýmsar rakfarir sem er í gangi hérna. En
Kólverin efsamt, hann er næs, fyrst mér.
Já.
Mjög næs.
Þangað til hann rænið þig.
Já, þangað til hann rænið, ég bara glendi því.
Nákvæmlega. Þetta verður eitthvað. Þarna, hvað segir Kjartan hvernig fótboltaleikur heldur þetta að verði? Hvernig mun þetta spilast?
Það er rosalega erfitt að segja. Ég er þetta búin að tala það held ég í gær að ég vona bara svo innilega við séum inn í leiknum þegar það er svona klukkutíma eftir. Það sé bara aðalatrið, þetta verður þetta mikill varnarleikur, þannig maður rosalega skipulaðir en á sama tíma beita okkar vopnum sem eru nokkur fram á við og einn sjóðandi heitur sérstaklega. Þannig að hérna, ég vona bara að við séum að fara að lýsa leik það sem er mikið spenna og hérna, ekkert sé búið áður en að seinna hálfleikur byrjar allan.
Þarna ákomaði hefbunda, Stanga, hvernig er byrjunarlið, hvernig heldur að byrjunarlið verði í kvöld?
Hvernig held ég að verði?
Já. Náttúrulega leikmannahópurinn opinberaður í morgun og það er bara allir með, þannig að Stefán Teitur sem var kallaður inn, hann er utan hóps.
Sko, ég held að þetta verði, Ákon í markinu, Guðlaugur Viktor í hægri bakverði, svo held að verði Sverrir og Daníel Leó í hásend. Guðmundur Þórensson. Hægra meginn verður Hákon Arnar Haraldsson. En á miðjunni verða Jóhann og Arnór Yngvi. Og vinstra meginn verður Mikael Nevil. Willum verður fyrir aftan Albert fyrir í skallaboltana og Albert verður fremstur.
Já.
Þannig heldur þú að byrjunlega
verður. Þetta er ekkert eðlilega breytt lið.
Smá tvist í þessu.
Já. Ég með mitt lið sem ég vona að
verði. Var ekki að spyrja það hvernig þú heldur lið?
Ég ætla að svara.
Þú vorum að spyrja að geitina.
Já, við erum að spyrja að geitin svaraði. Geitin var með sitt lið. Ég er með sko Gulla, Hjört, Sverri og Gulla.
Gumma.
Nei, ég sagði Gulla fyrst.
Já.
Já, Gumma, Tóta og Gulla bara, já. Þú veist, hérna, Hjörtu kjumurinn. Mm. Svo er ég með Jóa og Arnór á miðunni, Villum og Jónda og Sittkur á kantinum og Hákon í holunni og Albert upp á topp. Ég já, vona að já. Þetta verið lið.
Já.
Þetta allt eru þessi lið en Geitinni með.
Já, já. Mm. Ég greinlega búin að vinna öðru Sittkur á heimavinnu.
Já, já. Mm.
Þetta verður fróðlegt. Þarna, ég spjallaði við úkraínskan blaðamann sem að þarna var að tala um það að þegar umspilið, að fyrir umspilið, þegar sáu svona hver leið þeirra yrði að fara í gegnum Bosníu og svo sigurliði úr Ísland í Ísrael, þá hafi úkraínsku stuðningsmenn verið bara konum með hugann svolítið við EM. Þetta bara eitthvað sem við erum að fara að klára. En það komið smá efi, víst, í menn, eftir bara þennan Bosníuleik, það sem við voru náttúrulega bara í tómu brasi lengi vel og náðu ekki að retta þessu fyrir henni í lokin.
Já, sko, ég fyrir niður í viðtöl á móti Ísrael.
Já.
Þá var Bosnía yfir.
Einmitt.
Þannig ég var bara einhvern veginn, ég man ég talaði við já, Ómar Smára.
Ómar líka, sagði
að hérna. Já, óvega, hélt að ég talaði við mig líka, sko. En ég talaði við Ómar Smára þegar ég kem niður við hliðin á varamannabekknum og bara, svo er bara Bosnía. Nei, það er Úkraína. Skilu, þannig það breyttist ekki, þeir voru greinilega miklu basli með þá, sko.
Mm-hmm. Og örugglega vantarlega eitthvað sem að við getum nýtt okkur úr þeim leik ef að sáleikur er krufin.
Já,
og hann talaði nú um það, það ekki á blaðamannafundinum í gær að þeir væri búin að gera heimaun sinn að horfa á leikina sjálfsögðu mm-hmm. og svona sjá hvar þeirra veikleikar eru en ég held að leikurinn í kvöld er allt öðruvísi þeir náttúrulega eru með svakalega þéttlið og leikmenn á heimsmælikvarða og hérna að á svona augnablikum að þá yfirleitt stíga þannig gæjar upp og bara bekkurinn sem hann er með, þú veist, hann gerir þessa skiptingu, setur við Jaremchuk inn á og hann leggur upp og skorar, breytir leiknum algjörlega og það eru þetta, það sem varamenn, góður leikmenn eiga að gera þeir koma inn á þannig að þetta leikurinn í kvöld að verða hvað, 34-5,000 manns við verðum kannski 500 og hérna það er kannski 499 með þannig gæði sem hittum minna ára leður líka en við munum láta vel í okkur heyra eins og ég sagði hann, ég er bara stressað fyrir leikurinn, ég veit ekki mér finnst þetta öðruvísi leikur heldur en Ísraels leikurinn hann var svona, við áttum að vinna hann ég veit að við vorum frekar svona hóværir og hóvær fyrir þann leik að tala um 50-50 leik en Ísland er miklu, miklu betra lið en þetta ísraelska lið það er eiginlega öfugt í dag.
Við erum með hvað innsætt úr úkraínska hópnum.
Já, heldur betur.
Já. Malinovski byrjar í stað Sinchenko.
Já, þessi ágæti herramaður sem gaf mér peysu.
Já, klápa peysa.
Já, geggju peysa, við getum kannski sýnt myndaði hérna á eftir, ég er með mynd. Hann tilkynnt okkur það bara basically að Sinchenko yrði ekki liðinu og ekki að því að hann væri meittur heldur bara að því að hann væri ekki nóg mikil team player fannst mér eins og hann orðaði það en þessi Malinovski talaði það við Gumma bæði gær og í morgun þetta er alvöru vel sko auðvitað spilar með Albert hjá Genoa frábæra vinstri fót og svona er mikill liðsmaður hann ef að þetta verður raunin þá er þetta alls ekki gott fyrir okkur endilega
að
hérna, miðjumaðurinn sem spilar yfirleitt bakvörð sem er ekki búin að spila mikið fara út úr liðinni í þessum leik
Já, samanlega því
Ég get alveg að sé að leikurinn breytist eftir sem Sinchenko fyrir út af í fyrir hann á móti Bosníu þannig að ég verð að taka undir með Kjartani og segja að þetta er ekkit frábæra frétti fyrir okkur ég sem sé eitthvað er þekktu fyrir að tjóka á þessum ástíma gerði það vel í fyrra þannig að það hefur fínt að hafa hann bara í liðinu
gerði það aftur í ár
ef það fer eitthvað að spila
Er ekki að þú þekki nú landsliðsþjálfara Úkraínu Sergei Rebrov
Já, það er hérna
Það sagði að segja frá því
og nú fær kjartan orðið
Nei, þú veist, þetta er ekkit langt það er náttúrulega skemmtileg fyrirsögnin sem að vísir.is hendi í grímun á mér þarna þegar vorum komin til Budapest að ég var rekin á hótelinu sem við vorum á þá var einmitt þessi ágæti þjálfari Sergei Rebrov sem tók við af þjálfarunum Thomasi Doll sem að fekk mig til Ferencvaros að hérna hann var, þetta var 2018-19 inspired by Guardiola þessi gamla Guardiola sko, áður en að hann keypti sér sendir Þannig að hann var ekkert mikið hrifin af sendurum eða nýjum og vildi helst bara hafa litla snakkar falska nýjur hann frammi. Þannig að ég var látið taka poka minn bara og hérna, ég voni hitt hann í kvöld grenjandi úr hlátri
Þannig að þú voru stutt kynni á Rebroff
Væri möguleik að þú myndir sínunum puttan í kvöld
Hvað að putta það, ertu að minna baugfingur?
Já
Það ekkert vesen
Hvernig voru bara samskiptin við Rebroff á þessum tíma?
Þeir voru alveg fín sko, professional, spilaði Tottenham og þetta svona algjör legend í Ukraínu Það þú veist, þetta no hard feeling, svona fótbolti bara, þetta bara name of the game, maður þarf að hérna maður þarf að taka því og ég sé bara ekkert eftir því, fór til Danmörkur og átti frábæra tíma, þannig en hann samt algjör fíbl sko
Hann var eitthvað í að því að hann getur mögulega að fara í tveggja sendarakerfi í kvöld, en þá talaðum að vera með Jaramchuk með Dovbyk frammi
Ég veit ekki, sko, náttúrulega Dobbik, hann bara á eldi, hann valdi sér rétt lið á Spáni, spútningliði Girona og vera að raða þar inn, ég man hann kom til Midtjöland þegar ég var í Danmörku, hann gæti ekki neitt, sko, en frábær leikmaður í dag, ég veit ekki hvað ég gerir, ég held að Úkraínumennir, þú veist, þeir eru ekkert eitthvað að fara inn að leik alveg með axlaðan niður, ég held að þeir þurru séu líka, þú veist, vilja vera skipulaðir og ekki bara henda öllu í sóknina, þannig að hérna, ég er ekki viss hvað hann gerir, ég mér svo sem alveg sama, bara svo lengi sem að við erum undirbúður í það og hérna, og munum þurfa að fara í þessi svona, svo leiðilt að segja svona gömlu gildi sem að koma okkur á þessum stórmót, það var sterkur varnarleikur og allir vissu smáatriðin upp á tíu og svo auðvitað grípa tækifærin þegar við fáum þau og helst först leikatrið, mér finnst hérna við þurfum að reyna, skorum vissulega úr hotni, en það var svolítið tilvægna kennt kannski, hérna Arnar Yngvi, en hérna löngu innköstin og bara fá boltan inn í mixið og hérna helst Sverri til að negla þessin.
Freyr Alexandersson var í viðtali við Rúf, sagði svona, hann við séð það að við lendum undir á móti Ísrael að liðið sé að verða að liði, ef það má orða það þannig, það verður skýr merki þess. Það vonandi að bara sú þróun haldi áfram í kvöld og það sýnir sig.
Já, ég sammála þessu, mér varst þetta liðið sýndi, sko, liðið segjum undir stjórn Arnars Thors, ég held að það hefði brotnað, einn og lundir á móti Ísrael. Og mér varst þetta sýna alveg brjálaslega mikinn karakter og eitthvað sem bara er lífsins nauðsynlegt í hóp íþróttum og á þessu stóra sviði. Hvað er svona fyndigeit?
Það er lungsa.
Viltu segna?
Það er deyja.
Nei, bara alls ekki. Tökum hann eftir þátt.
Gaman að hafa sammála því?
Já, sammála því.
Sammála því.
Það er bara þannig. Þarna, Úkraína hefur farið svolítið oft í umspil. Staka.
Já, ég heyrði hann að móla fyrst hjá Kjartan Henry í gærkvöldi og svo fann ég nákvæmlega hvað hann fann hennar móla
Já, það var við eitthvað
Og úr var frétt
Já, sjösinum farið í umspilið
Já
En voru á EM hvað síðast held ég alveg örgulega Og þeir þú veist Þeirra leiðir ekki gegnum umspilið Þessi orðað þannig sjösinum og einungis einu sinni unnið
Já
Þannig að ef þeir fara ekki gegnum undakeppnina beint þá er þetta bara bras
Já Taugarnar
Já Það er alltaf mikið undir hjá þeim Það er svona spenna fyrir því að þeir gleðjið þjóðina eins núna í þetta skipti
ja, Algjörlega líka bara auðvitað bara pressa á að því að vera sterkara liðið Það fyrir. Er rosa mikið pressa bara alltaf að vera þú veist, Það er það sem við getum nýtt okkur að við erum alltaf undir hundar og það er á þá alltaf miklu meiri pressa á hinu liðinu
Þannig að langur leikdagur byrjum flötilegst 20.45 hér að staðatíma Bara ef þú værir í hópnum sem leikmaður, Kjartan, bara hvernig væri dagurinn hjá þér?
Já, ég myndi, var að tala með það að guma líka að þú veist, þegar spila svona seint, þú gerir ekki neitt annað en að geta og hvíla þig, sko, þetta eru mjög langi dagar að farið í göngutúr og hérna, svo ertu bara með hugaðan við leikinn, en hérna, nei, strákandi finna sér eitthvað til döndus og farið til sjúkraþjálfarans og hérna, svo allt þínu bara er komið að þessum 90 mínútum, kannski 120 sem er fá og þá verða það klár, ég trú ekki öðru.
Mm-hmm. Stefán, þú varst á fréttamannafundi Íslands í gær
Já.
Hvernig fannst þér bara hljóði mönnum alltaf gaman á svona fundum að svona með túlkur og...
Já, besti túlkur heims held ég bara
Þetta var frábær túlkur
Þú veist, hún var bara, ég hef aldrei séð konu með eins mikið minni bara, eða bara mannesku með eins mikið minni sko.
Þetta bara valsiðan upp úr henni sko.
Já, en já, bara mér finnst hljóði bara flott í Sverri, mér finnst hljóði mjög flott í honum mér finnst hljóði alltaf flott í ofi hann er bara alltaf með kassan úti og bjartsýn Og svo bara útliti betra núna heldur fyrir síðasta leik. Jói, þú veist, maður sá það alveg eftir æfinguna í gær að Jóhann Berg er löður sveittur og bara blæs, sko. Ég gat séð strákana sem eftir æfinguna og þá sérum alveg hvað er að taka mikið á og Jóhann Berg var bara alveg sko á fullu í gær. Ég get að lofa ykkur því sko. Arnór Ingvi líka.
Já, þannig að Jói hefur ekki dregið sig í hlé eftir þetta korter sem við fáum að fylgjast með.
Alls ekki. Já. Það bara nema ég veit ekki hvernig hann hefði þá orðið alltaf annars svona sveitur.
Já, nákvæmlega. Meina við þurfum á reynslu að halda í þessu leik í kvöld.
Já, já, og bara í flest öllum leikjum og þeir eru ekki margir eftir. Auðvitað eru þessi strákar sem spila í hérna, bestu deildum í heimi auðvitað, með reynslu. En þú veist, þegar kemur að svona momentum og bara svona líta við hliðina og sjá gæja sem hefur gert þetta áður og að spila í Premier League eða hvað svo sem það er, þannig að það er alltaf gott og ég vona fyrir okkur að ég verði klár og hann verði 100% ekki að hann verði eitthvað tæpur og þurfi kannski að nota eina skiptingu sem við gæti þurft að nota hérna að öru leiti snemma.
Sko, talandi reynslu, ég meina það er alveg strákan ennþá í þessu liði, ég meina Gulli, hann með reynslu, mikla reynslu með landsliðinu þannig. Hjörtur, ég meina ef hann byrjar segi og spilar, þú veist hann er búin að fara stórmót, Sverrir Ingi er búin að fara stórmót, Jóhann Berg, Arnór Ingvi. Ég myndi alveg að segja Albert Guðmundsson sem komið með hellingsreynslu, hann spila í stæðstu deild í heiminum.
Og er, þú veist, 26 ára, sko.
Já, já, þú veist, þannig, það eru, jú, það er, þú veist, Hákon, Arnar, Jón Dagur, þú veist, þeir eru kannski ekki með alveg þessa reynslu að spila svona leik, sko. En það er alveg, og Hákon í markinu.
Alfreð er hérna líka.
Alfreð er í hópnu líka, sjálfsögðu.
Kannski bara byrjar hann í kvöld, hver veit.
Nákvæmlega. Já, ég hef aðeins búin að velta þessu fremstu stöðu fyrir mér. Eitthvað svona Albert fremstur, hann er ekki fara að vinna marga skallabolta og ég er bara allir sammála það held ég. Þarf ekki að vera, þú veist, Andri, Lukas, Alfreð, frammi, Orri.
Það var, ég fatt alveg þína pælingu með Willum, sko. Jú, jú. Svo velti ég fyrir mér núna eitthvað svolítið seint en, þú veist, hvort að Jón Daði hefði átt að vera í þessum hóp.
Já, mögulega.
En, já, það er góð punktur með skallaboltana. Mér finnst þetta bara ekki vera, er þetta lið sem lúrar boltanum hátt upp?
Við erum kannski að fara að leita í Harðar Björgvins pælinguna með Gulla Viktor úti að hæra megin.
Já, það var einmitt hérna, svona svolítið, við nýttum það ekki alveg vel í Ísrael. Það var svolítið, hérna, Daniel var, hérna, leit ekki alveg nú oft þegar Gulli var komin upp á það vorum við með Gulla og Willum sem er risa gæjar sko og stundum orra að draga sig þar út. Við þurfum að nýta þetta klálega því að ef þeir koma upp að pressa okkur að þá erum við kannski ekki með þannig spilandi vörn að við getum verið að taka ykkur að mikla sjansa. Þannig að ég er sammála því við það alltaf hafa eitt stóran frammi til þess að fæta og svo erum við með Hákon og Albert sem geta unni í seinniboltana og erum við mjög naskir í því.
Myndurðu segja að þetta hafi ekki verið að virka þannig í síðasta leik?
Já, við unnum 4-1 þannig að þetta virkaði ykkur leiti.
Það er svolítið. Rúfi allar að gríðarlegi fjármunir séu í húfið fyrir KFC komið sliðu en eitthvað sem var nú alveg vitað. Minnst 1,5 miljardur króna, við spjöllum nú aðeins við Todda í gær. Hann sagði, fyrst einbyttum við okkur að fótboltanum, svo getum við farið að hugsa peningana. En náttúrulega þetta er peningur sem kemur sér ansi vel fyrir knattspyrnusambandið.
Vildur, myndi ekki segja nei við þessu sko?
Nei.
Leikur, úrslit, fjármunir. Hugsaði Tóti.
Ég hef oft velt þessu fyrir mér. Það er ótrúlega oft umræðum peninga bara á Íslandi í bestu deildinni liða tryggir sig Evrópu og það er bónuspottet fyrir strákarna sem er í hópnum að koma sér á EM. Það er kannski spurning á kjarta bara, þú veist, hefur peninga umræða mikil áhrif á leikmenni?
Já, þeir eru bara í þessu fyrir peningin, sko.
Nákvæmlega, það sem ég held.
Nei, eða þú veist, nei, ég held ekki. Auðvitað, það er ekki það sem þeir eru að hugsa um. Ég get að lofa því. Ég veit að auðvitað Totti og rekstrar hliðin á fótboltanum KSI ekki veitir af peningunum þar. Eins og staðan er núna, en þú veist, fyrir strákan er bónusinn algjörst aukatrið. Það er upplögunin, þú veist, þú lifir einu sinni, fótboltaferillin er mjög stuttur og ég get alveg vikið það eftir þetta 2016-18 ævintýri þá hugsaði ég bara að þetta er aldrei að fara að gerast aftur sko. En núna erum við svo hrikalega nálægt þessu en ég held að strákarnir séu ekki og ég veit að þetta snýst ekki um seðla.
Svona talað bara Evrópum móti í Þýskalandi og við vitum það að þjóðverjinn gerir allt gjössamlega upp á 10 og þetta verður stórkostlegt mót.
Já, hvað það við förum inn að riðil, þá erum við bara komnir í 16-lega sko, áður en leikinn til byrja. Maður er alveg komið þangað.
Fyrsti leikur 17. júní á Allianz Arena, það er rosalegt sko.
við vorum tala þetta líka bara þú veist leiðin aðeins og höfðu, það ljóst hvaða leiki við spilum fyrir Evrópumótið við komumst þangað, þá verðum við fara að mæta Englandi á Wembley í vináttuleik og svo förum við til Rotterdam og verðum að fara að mæta hollenska landsliðinu og svo mætum við Allianz Arena í Munchen, þetta er bara
Þetta er svakalegt
Þetta er svo gómsætt að
Voru að Slóvakarnir í fyrsta leik
Já, Já. Byrjum á þeim
Já
Það bara þannig, hver aðra pælingar hér þér, Stænge?
Nei, ég búin að svona ausa úr mínum viskupurinni og hann tómur
Já Hann tómur spá, viljum við ekki spá?
Jó, við skulum spá
Nei ekki? Ég spái 1-1 og við tökum þetta í vítaspilnukefni Hákon verður okkar hetja í rammanum Við erum tvær vítaspilnur
Tekurðu sprillarinn þá eða?
Já, tekur sprilla Og tekur sprilla
Ég ætla að halda mig við það sem ég sagði hérna áðan á vísi 1-0 Við vinnum þetta bara 1-0 og förum hérna glöð og glæðir heim
2-1, vennur eru leiktími
Já Ég ætla ekki að opa bara minna spá Ég ætla nenni ekki að vera að halda með leiðandi
Já
Já, ok
Hérna þessum
ég Ekki gera það Við erum að sýkreta hlutina hérna
Já, já það svolítið Þarna, já, hún bara minnum á það að ef þú ert heima á Íslandi Þá leikurinn einnig sýndur á sjálfsögðu á Ölveri heimavelli stuðningsmanna íslenska landsliðsins og þar verður einhver trillt stemming ef að allt fyrir óskum.
Já, maður einhvern veginn þegar maður reyndi úti, áttar maður sig ekki alveg á stemningunni heima.
Nei.
Þú veist, ég get svolítið tímyndað mér að það sé brjálu stemning heima í kvöld, sko. Og já, á öllum börum landsins og sérstaklega Ölveri.
Já, nokkvæmlega. Þetta var gjössalega geggjað, bara takk hjá alveg fyrir komuna.
Takk.